Sveicināti podkastā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski, meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi.
Sveiki!
Sveicināti, klausītāji! Šodien mūsu tēma būs par vecākiem, to, ko mēs vācamies no vecākiem, un par vēlmi vai nevēlēšanos rīkoties tā, kā ir rīkojušies mūsu vecākiem, citiem vārdiem, par, tā teikt, vecāku kļūdu atkārtošanu. Mm-hmm. Un vai mēs to darām, un kā mēs to darām, un vai tas ir slikti, un vai tās, mm-hmm. ko mēs uzskatām par kļūdām, vispār ir kļūdas, un arī nu, tās kļūdas vairāk attiecībā ar citiem, uz attiecību veidošanu un audzinot bērnus. Un tad sākt mēs varētu ar to, kā Andri varbūt var pastāstīt par to, ka vai vispār ir iespējams definēt kaut ko, ko mēs varētu uzskatīt par vecāku kļūdu. Teiksim, mm-hmm. ko mūsu vecāki varbūt ir darījuši nepareizi, vai to ir iespējams definēt, jo katram droši vien tās lietas, ko negribētos atkārtot, atšķiras.
Nu jā, droši vien, ka katrs formulē, kas ir labi un kas ir slikti, pats formulē. Nu, es kā psihoterapeits varbūt varu formulēt, kas ir tā kā veselīgi, kas parasti cilvēku stiprina, kas vājina, ja, kaut kur no tāda skatu punkta. Bet varbūt es vispirms tādam ievadam pateikšu, kā es redzu, kā nu, cilvēka prāts veidojas. Ja, kā tātad bērns, viņš piedzims tā kā tukša lapa. Ja, un viņam ir nu, tā kā kompjūters, kas var uztvert tās programmas, kas ir apkārt. Ja, viņš tā tad jūt, dzird, rēģē un viņa prāts ieraksta to, ko redz. Ja, tā tad viens, kas veido bērna prātu, ir, ko viņš redz apkārt. Kā vecāki, mamma, tētis rēģē, kaut ko dara. Otrs, kā viņš uztver to interpretē. Ja, tātad tur var būt dažādi. Vienu, piemēram, ka tētis paceļ balsi, bļauj vienam bērnam ir uzbrukums, otram bērnam, o, forši, ka viņš pateica, kā ir pareizi jādara. Ja, tātad nāk klāt interpretācija. Un tad kādā brīdī bērns var arī nu, tā kā pats nu, jā, klāt citi bērni, skola. Ja, un cilvēks var sākt pārvērtēt to, kā jau viņš reaģē, kā uztver, kā domā. Ja, un vai viņš tā grib, nu, piemēram, domāt, kā vecāki darīt vai negrib. Ja, un tad viņš var to mainīt, ja, tā kā kaut ko izmainīt pa savam.
Ja, un kā veidojas tas priekšstats, ko mēs nu, tā kā gribam vai negribam no vecākiem mācīties, jo skaidrs, ka bērnam īpaši kādā pirmajā dzīves posmā vecāks ir tā autoritāte, no Jā. Kā viņš mācās, tas ir arī saistīts ar to, ir tie psiholoģiskie posmi vai nekas ir pētīti līdz cik tur tiem gadiem. Pēc tam tur mainās, tad ir skolotājs, ja nekļūdos, pēc tam ir vienaudži. Tad, no, un no kā vēl tas ir atkarīgs droši vien no tām autoritātēm, kas viņam būs dzīves laikā? Un vai tas ir raksturīgs, nu, vai atkarīgs arī no kaut kādām tādām iekšējām lietām? Jo ir, teiksim, tas, kā tu minēji, teiksim, jā, ir, teiksim, tur kāds no vecākiem kliedz vai ir vardarbīgs, ka ir bērni, nu, pēc tam cilvēki, kas arī dzīvē pielieto šīs prakses, ir, kas cenšas to nedarīt, jo viņiem šis nav šķits piemēroti, vai nu, un ir, kas varbūt par to pat nedomā. Tas pats ir, teiksim, nu, uz jebkurām praksēm, teiksim, ka mēs sakam, oh, nu jā, viņš jau tāds pats kā vecāks, un tad ir kaut kāda, nē, viņiem teica vai mamma, teiksim, tur lietoja alkoholu ļoti daudz, un tāpēc, teiksim, šis cilvēks, nu, tā kā vispār nelieto alkoholu, un ka varbūt pilnīgi pretējis tās izpausmes pēc tam vēlāk dzīvē. No kā tas ir atkarīgs, kas vēl ietekmē to, vai mēs pārņemam šīs lietas un vai mēs vecāku rīcību vispār uztveram kā kļūdu vai kaut ko nepareizu?
Nu jā, te ļoti daudz šajā jautājumā, bet nu kā ir, vai cilvēks vispār var spēj pats kaut ko pa savam uztvert. Jā, tas ir atkarīgs no tā. Tātad, ja ir vecāki pietiekami labi, nu, piemēram, nu, vissvarīgākais ir pirmais gads, bērns grib ēst, mamma sajūta iedot. Jā. Bērnam tur pilns pampers, tētis saprot, ierauga, nomaina. Jā. Tad viņš iemācās, ka viņa sajūtas, tas, kas ir viņā, ir svarīgi, viņš iemācās tam sekot un vadīties pēc tā, ja, ka viņš var dzīvot savu dzīvi. Savukārt, ja piemēram tētis ir darbā un mamma ir nomākta, nogurusi bez spēka, tad viņa aprūpē bērnu nu, tā, kā viņa var, tā, kā viņa ir ērti. Ja, un tad bērnam nevar veidoties vispār tāda sava uztvere par sevi. Viņš tikai izdzīvo, tā kā pielāgodamies, izpatikdams mātei, tēvam, jā, lai izdzīvotu. Un viņam, viņa domāšana ir nu, kaut kādā veidā nu, tā kā spoguļa attēls, jā, tā kā atslēga un slēdzene, tām vecāku vajadzībām, un nu, sanāk, jo tie vecāki ir tā kā vājāki vecāki, jo tam bērnam mazāk ir sava pasaule, sava domāšana, un viņš ir tāds copy-paste.
Jā, tad sanāk, jo tā kā es mēģināšu pārformulēt, lai saprastu, vai es pareizi uztvēru, tad tā doma ir tāda, jo bērna vajadzības tajā pirmajā dzīves gadā vairāk tiek apmierinātas, jo viņam ir lielāka iespēja tā kā kļūt neatkarīgam, patstāvīgam un ar savu to domāšanas veidu, un daudz lielāka iespējamība, ka viņa to pasaules uztveri veidos daudz plašāks, tas kaut kāds autoritāšu tīkls dzīvē, pieredžu tīkls, nekā situācijās, kad bērna tās vēlmes pirmajā dzīves gadā netiek līdz galam apmierināts, un tur var būt dažādi tie iemesli.
Jā, šis ir baigi labs punkts, kur mēs nonācām, jo sanāk, tātad, ja vecākiem, nu, teiksim, ir kaut kādas savas, varbūt mēs varam teikt, kļūdas vai problēmas, nu, piemēram, viņi bailīgi vai kautrīgi vai, nu, kaut kādas problēmas, jā. Bet viņi dod tam bērnam, spēj par bērnu parūpēties un ka viņš pats var, nu, piemēram, viņš grib ēst vai negrib vai apēd vienu karoti vai trīs. Jā, viņi tā kā netraucē un dod viņam brīvību kļūt pašam un līdz ar to viņam tā kā nevajag pārņemt vecāku kļūdas, ja? Viņam tā kā nevajag kaut kā atbilst vecākiem. Ja? Protams, vienalga, es domāju, dzīvē parastajā, diemžēl, to, ko mēs redzam, ka bērns tāpat kautrējās kā mēs, vai tāpat sabīstās, ja? vai nu, diemžēl arī tā notiek, ja? Bet tomēr, jo tā kā vecāki var dot tam bērnam savu telpu un viņam var veidoties sava pasaule, jā, tad viņš var izvēlēties un izvēlēties, pamēģināt, jā, un tad pieļaut savas kļūdas, jā, un, protams, viņš atkal var arī kaut ko savu neadaptīvu iemācīties.
Jā, bet nu, tā ka jebkurā gadījumā, nu arī, teiksim, tiem bērniem, nu tagad pieaugušiem, kas šobrīd jau ir pieaugušie, kuriem varbūt tajā dzīves sākuma posmā šīs vajadzības nav līdz galam nodrošinātas, nav jau tā, ka viņi pilnībā nespēja atpazīt kaut kādus rīcības modeļus, kurus viņi viņu vecākos, nu, ko viņi nevēlētos atkārtot, teiksim, audzinot savus bērnus vai veidojot attiecības ar līdzcilvēkiem, vai ne? Nu, tā ka...
Nu jā, mēs nu, tādus varam nosaukt. Nu, piemēram, trijās paaudzēs un tātad mazmeitiņas mamma, mazmeitiņas mamma audzina meitiņu viena, jā. Un mazmeitiņa izlēma, es gan tā negribu, man būs foršs vīrs, jā, un bieži sanāk, ka tas nav nemaz tik vienkārši, jā, un labi, ja viņa, piemēram, saprot, ir attiecības, tiek plānot bērniņš un kaut kas sāk jukt ārā. Ja, tā tad sāk atkārtoties, ja, tā kā tā ģimenes programma. Ja. Vai bieži gadījums tētis dzer, dēls, es nekad nedzeršu. Ja, un sāk dzert. Ja, vai arī pilnīgi pretēji nedzer ne pilles un nu, tā kā cīnās ar to programmu. Vēl varbūt tāds piemērs labs, nu, diezgan izplatīts pie mums ir, ka mammas, tad, kad viņām kaut kas nepatīk, bērns kaut ko izdara ne tā, viņas apvainojas un ir, kas pārstāja runāt. Ja, un tā pārstāšana runāt var būt no minūtēm līdz pat nedēļām. Ja, un tas ir briesmīgi, traumatiski, sāpīgi bērnam. Un atkal šis bērns var izdomāt, nekad tā nedarīšu. Ja, un tad viņam vai viņai piedzimst bērns, un tad konstatē bērns, nezinu, kaut ko nogāš, ir aizvainojums, ir dusma un nevar parunāt. Ja, un nevar to izslēgt. Ja, tas vienkārši tā kā going on, ja, viņš tā kā darbojās.
Nu jā, un droši vien, teiksim, par šo nerunāšanu tā jau arī, nu jā, tā ir tāda lieta, ko, nu, tā kā, nezinu, varbūt, ka tas cilvēks arī, nu jā, viņš pēc tam sagaida, ka pārējie paši sapratīs, ka, ko viņi ir darījuši nepareizi, jo tā ir tā praksa, jā. Ko viņš ir redzējis. Pat, jā. Ja viņam tā šķiet nepareiza, tad, kad viņš pats to piedzīvo un nonāk šajā situācijā, viņš ir, nē, nu, mana rīcība šobrīd gan ir attaisnojama.
Jā, jā, tā tad, un interesanti, tā tad, te, kad to dara citi, tad tas ir nepareizi, kļūda, jā, mēs te varētu teikt. Kad daru es pats pati, tad nē, viņi taču ir pelnījuši paši vainīgi. Jā, tā programma pilnīgi viņa tā kā neredz sevi no malas. Un nākamais solis ir, ja ierauga, jā, tad arī var būt grūti to apturēt. Jā, pilnīgi tā kā nevar parunāt, jā, vai nevar neapvainoties. Ja cilvēks iet terapijā, tad viņš ilgi trenējas to aizvainošanos, to veidu apturēt, apstādināt, savādāk reaģēt.
Bet vai ir tā, ka mēs vispār esam objektīvi uz tām kovaidām lietām, ko mēs pamanām, ko mēs negribam atkārtot? Nu, skaidrs, jā, minēju, mēs pieminējam dažas lietas tur. Alkoholisms, varbūt vardarbība, vienaldzība pret bērnu, arī šī ignorēšana, mēs vai kaut kāda emocija neizpaušana. Mēs par to esam jau arī citās sarunās runājuši par to, ka tā nav veselīga un tā. Bet vai ir kaut kādas situācijas, kur mēs varbūt tikai iedomājamies, ka vecāku rīcība nav bijusi pareiza, jo, nu, loģiski mēs nespējam būt objektīvi, jo mēs esam savās sajūtās, mēs nezinām tos apstākļus, kā ir bijis vecākiem, piemēram, vecāki mums tur kaut ko nav pirkuši, nodrošinājuši vai, nezinu, veduši ekskursijās, kurās mēs gribējām, bet citiem bija, bet vecākiem, nu, varbūt vienkārši nebija šādu iespēju, vai arī vecāks ir bijis pārāk stingrs, nav kaut ko atļāvis, bet... Nu, varbūt, kad kaut kādā situācijā tas vecākā lēmums tomēr bija pareizs, un tad man šķiet, un tad kādam varbūt šķiet, ne, man vecāka bija tik stingri, es savam bērnam ļaušu darīt pilnīgi visu, ko viņš grib. Vai ir kaut kādas situācijas, kur mēs, nu, nepareizi kaut kādā veidā šīs, nu, tā kā kļūdas nodēvējam par kļūdām?
Nu jā, vārds kļūda, jā, vai pareizi, nepareizi, nu, es domāju, viņš te tā... Nederēs, jā, varētu teikt, kā mēs atceramies, kā mēs to uztvērām, kāda ir atmiņa, jā, kā, manuprāt, vecāks darīja. Jā, un, bet, nu, šis ir tāds interesants jautājums. Nu, vispār ir tā, ka mēs visu laiku uztveram tā kā caur savu tādu, nu, tā kā briļu stiklu. Ja, un katram tur ir citās krāsās, varbūt viens un tas pats notikums, ja, un katrs to var uztvert pareizi, nepareizi, kļūda, nekļūda, bet vēl kas ir interesanti, piemēram, bija tādi atklājumi, ja, psihoanalīzes laikā attīstībā, ka daudz... Cilvēku stāsta, ka viņi ir bērnībā seksuāli izmantoti. Ja, un tad veica tādu vecāku aptauju, un daudzos gadījumos bija tā, ka tas vecāks vispār tajā laikā fiziski tur nebija, nu, tas nevarēja būt iespējams. Jā, tā tad atmiņa vienmēr ir, arī viņa tiek izmainīta. Jā, un arī, piemēram, interesanti, ja cilvēks iet psihoterapijā, nu, piemēram, 5 gadus, pirmajā gadā viņš stāsta, ka mīloša ģimene, otrajā gadā, nē, ka nav mīloša, tur mani nepamanīja, es raudāju, nenomierināja, vecāki maitas. Jā. Terapijas beigās, kad tomēr daudz kas bija labs vai kaut kas bija labs, kaut kas slikts. Nu, tā tad šī mūsu uztvere, viņa visu laiku tiek subjektīvi iekrāsota un mēs it kā redzam to, kas bija, bet visu laiku savādāk.
Jā, es arī domāju tādā ziņā vēl to, ka jā, vien ir, ka mēs atceramies citādi, bet arī par to, ka, nu, kādas ir tās mūsu sajūtas un kā vecāki ir, nu, kā mēs sevi redzam un kā vecāki mūs redz. Nu, piemēram, man pašai ir bijis tā, ka man ir māsas un man bērnībā vienmēr bija sajūta, ka mani biežāk apsauc nekā manas māsas. Jā. Mani biežāk sarāja, man tur kaut ko aizrāda, kaut ko neļauj darīt un tā. Bet tagad, teiksim, atskatoties, ja es salīdzinu sevi ar māsām, es biju ārkārtīgi aktīvs bērns. Es visu laiku kaut kur rāpos, kaut ko darīju un ļoti bieži es apdraudēju sevi un citus. Un loģiski, ja mamma man pieķer kaut kādā situācijā, ka, kad es tur esmu kaut kur uzrāpusies uz kaut kādu skapju, kurš var nogāsties un kur man ir pateikts 3 reizes, nu, nedar to.
Jā.
Nu, loģiski viņa tajā brīdī varbūt, nu, mani Jā. Apsauc vai un ka man apsauc biežāk nekā māsas, jo es vienkārši, nu, biežāk darīju tādas lietas, kur man kaut ko neļāva. Un tad, piemēram, kaut kādā brīdī es varbūt domāju, īpaši maz būdam, jā, cik tas ir netaisnīgi, ka māsām ļauj darīt visu, ko viņas grib, bet viņas vienkārši negribēja darīt lietas, kas viņas apdraud. Nu, jā, tādā situācijā. Jā. Tagad, piemēram, nu, tādā pieaugušo prātā es saprotu, nu, ne jau man mamma apsauca man tāpēc, ka viņa tur nu, tā kā, kaut kādā ziņā. Un es vairāk arī tādā veidā domāju, vai mēs esam objektīvi, jo mēs nu, tā kā nespējam izvērtēt varbūt reizēm to vecāku motivāciju.
Nu jā, tad sanāk, ka katrā tajā punktā Nu, tu skatījies no tā brīža uztveres tā kā caur to prizmu. Jā, vēl varētu, tā kā, ja tas būtu iespējams, tā kā dokumentālajā filmā, kā toreiz vecāki uztvera, kā viņi tagad redz. Vēl varbūt cita, nezinu, ko tu domā, objektīvā realitāte būtu, Nu, ja tas būtu nofilmēts, jā, kā tu tur rāpies un kā vecāki reaģē, un tad atkal viens teiktu, ka mamma tur par skarbu, cits teiktu, nē, tur nebija variantu, perfekta mamma, jā, tur cits teiktu, kāds nejauks bērns, cits teiktu, o, cik forši viņa dzīva kustīga, jā, tā tad ļoti daudz interpretāciju, un kas varbūt vēl ir nu, tā grūtība un kāpēc varbūt nu, aizvainojumi dusmas un traumas tā kā bērna psihē, ka bieži vecākam ir grūti saprast, nu kā tad atrast tā, nu kā pateikt tā, lai tas bērns nejūtās, ka viņu nu kaut kā nepieņem vai kad nesāk domāt, ka viņu ienīst vai kad citus mīl vairāk nekā viņu. Jā, un bieži var būt, ka tam bērnam tieši ir vairāk uzmanības, bet viņš tāpat domā, ka viņam ir mazāk. Jā, līdz ar to, nu, ar katru bērnu individuāli, bet tas lielākā, nu, tā kā grūtība ir atrast to veidu, nu kā tam bērnam palīdzēt, lai viņš šajā pasaulē jūtās labi un lai viņš uztver vecāku kā sabiedroto, nevis tā kā pretinieku, ienaidnieku.
Nu jā, man tieši teica, ka turnā ienāca vēl viena lieta prātā par to objektivitāti, pret vecākiem, jā, nu viņiem ir sava motivācija un loģiska pēc tam, mēs droši vien uz saviem bērniem vai līdzcilvēkiem arī nu, tā kā pārnesam kaut kādas lietas, jo mēs vērtējam pēc sevis, pēc tā, kas mums ir vajadzīgs, teiksim, varbūt man vai kādam citam bērnībā kaut kādas vajadzības kā bērnam bija vienas, bet vecākam viņa bērnībā bija citas vajadzības, un viņš mēģina savam bērnam nodrošināt to, kā viņam šķiet, ka viņam Jā. Pietrūka. Un, un droši vien, kad rodas situācijas, ka tajos brīžos, ka mēs cenšamies neatkārtot vecāku kļūdas, mēs pēc būtības mēs pieļaujam tieši to pašu kļūdu, jo attiecībā pret savu bērnu mēs uz viņu projecējam sevi un savas vajadzības un tās, kas mums Jā. Bija bērnībā, nevis mēģinam izvērtēt to, kas viņam šobrīd un šajā situācijā ir vajadzīgs. Mm-hmm.
Nu jā, ka tas ir ļoti svarīgi, ka bērns var būt pavisam savādāks un, piemēram, tētis gribēja sportot, nezinu, spēlēt hokeju, bet nevarēja, jo vecākiem nebija finanšu. Jā, tagad viņam ir finanses un viņš, nu tā kā, iemotivē to bērnu iet uz hokeju, bet kaut kur dziļi sevī tas bērns negrib. Jā, un ir nelaimīgs un jūtās tā kā nemīlēts un piespiests. Jā. Un sanāk vecāks tā kā grib dot mīlestību, jā, bet rezultātā sanāk, jā, tur 20 gados es tevi ienīstu, jo tu mani tur spiedi, jā, tu tur egoists narcis, jā, un tā. Nu, tas ir, ko, no kā mēģināt izvairīties, Jā, tā kā mēģināt sajust, ko bērnam vajag un kas tas varētu būt viņa izpausme, sportiņš vai nodarbe.
Jā, un kā ir, vai, nu, vai mēs kaut kādās situācijās neesam bieži arī, nu, tā kā, nezinu, cenšoties tur nepieļaut vecāku kļūdas vai analizēt vai domājot par to, kāda mums ir bijusi bērnība, vai nav tā, ka mēs bieži esam pārāk tā kā neiejūtīgi un nežēlīgi un sautīgi kaut kādā ziņā, jo es jau pirms ierakstu tev minēju, es kaut kur nesen lasīju, tas gan bija angļu valodā, tas tāds citātiņš, es nezinu, vai tas atbilst patiesībai, bet ka mums kaut kādos brīžos ir jādomā, ka vecāku griesti ir mūsu grīda, jo vecāki visu, ko viņi ir varējuši, mums ir iedevuši, un mums ir tas ceļš jāturpina. Un arī, teiksim, ja mēs domājam par to, kādi vispār ir apstākļi, teiksim, kā bija tad, kad es augu, kad es biju maza, kad bija kaut kādi pārmaiņu laiki, tur vecākiem bija daudz, daudz vairāk. Protams, tagad arī ir cilvēki, kas daudz ļoti domā ikdienā par izdzīvošanu un kaut kādi pamatvajadzību nodrošināšanu, bet... Kopumā skatoties pirms gadiem 30, tā situācija ekonomiskā un spēja, teiksim, nodrošināt, lai bērnam ir ko, kur dzīvot, ko ēst, ko mugurā vilkt, lai ziemā viņam nesalst, to bija daudz grūtāk izdarīt nekā, teiksim, nu, labi šī ziem varbūt būs daudziem, ir daudziem izņēmums, bet, teiksim, nekā pirms 2 gadiem bija.
Mhm. Nu jā, tu ļoti daudz ko pateici, pajautāji. Bet es turu to, ko tu sākumā, vai mēs neesam bieži nežēlīgi, neiejūtīgi, sautīgi. Jā, protams, ka mēs esam. Jā, tāda ir nu, cilvēka daba, jā, ka viņš domā par sevi caur savu prizmu, kā bija man, jā, vai man bija labi vai nebija labi. Bet... Tur ir vēl tā, ka ja mēs, piemēram, nežēlīgi, neiejūtīgi pret vecākiem domājam, izturamies, tad mēs droši vien arī pret sevi tāpat izturamies. Ja? Un, nu, tas ir tā kā reflektējot par to.
Bet tad mēs vai arī šo nežēlīgu izturēšanos pret sevi un citiem mēs varētu būt ieguvuši no vecākiem? Jo kaut kur jau tas
gan
rodas.
No vecākiem, gan no tās situācijas, gan kā mēs to situāciju interpretējām. Jā, jo tas var būt, nu, piemēram, manos laikos bija, ka slimnīcā, ja bērns nokļūst, vecākus nelaiž, jā, vecāki gribētu būt ar bērnu, bet viņi neko nevar izdarīt. Jā, un bērns nu, kaut kā traumējas, viņš... aizvainojas, paliek noslēgts, naidīgs sevi, ja, un ja to tā trauma tā kā nu, netiek atrisināta, ja, tad, nu, tad tas tā kā viņā rodas, ja, šī nežēlība, neiejūtība. nu, tā, tādi dažādi faktori. Vēl par to, cik es atceros, ko tu jautāji par to, ka mēs tā kā turpinam no tā, kur vecāki ir tikuši. Tas arī ir tāds trikī. Citreiz tā ir, jā. Un bērns tā kā turpina kaut ko mācīties klāt, bet citreiz, nu, piemēram, tas ir tādiem super veiksmīgie vecāki, jā, kas, piemēram, viņi viegli tur nopelna naudu, taisa biznesus, un ja bērns, ja viņam tas dators nav tik stiprs, jā, tad viņš var, nu, justies nevērtīgāks un tā, nu, tā sevis salīdzināšana ar tēvu viņu sabremzē un viņš, nu, tad sanāk daudz lēnāk un vājāk tā kā iet uz priekšu. Ja, tā kā ļoti dažādi, ja, ko
mēs var gadīties, ka vecāki ir ārkārtīgi veiksmīgi, visu var nodrošināt, un to arī dara bērnam, un bērns pie tā pierod, un viņš neatīsta prasmes pats kaut ko darīt. Nu, tas, ko mēs saucam par izlutināšanu.
Nu, sanāk tā, ka viņā var attīstīties sliktā programma, ka viņš ir sliktāks par tēti, piemēram. Viņš pamēģina, viņam nesanāk. Pamēģina, nesanāk, vai sanāk kaut kā sliktāk. Nu, līdz ar to atkal ir, nu, jautājums, ka, nu, droši vien vairāk vecākiem, ko domāt, jā, apstājos, paskatos, jā, kā tam bērnam vai es varu kaut kā palīdzēt, jā, bet tas var būt vieglāk, bet var būt ļoti, ļoti grūti, jā, varbūt pats arī nevar izdomāt, vai treneri palīgu, jā, vai tur bērnu psihologu, ļoti, nu, tā kā sliktās programmas, jā, viņas tā kā tādi vīrusi, viņas arī tā kā cilvēku pārņem, paņem un varbūt grūti, jā, un tā kā pārkopējas un pārmantojas gan labais, gan sliktais, jā, plus atkal kaut kas no ārpuses, jā, pozitīvs vai negatīvs.
Jā, mēs vairākas reizes, nu, to arī vairākas reizes minēju šīs programmas, kas mūsos ir izveidojušās un ko mēs arī bieži pārņemam no vecākiem vai kas mums izveidojas dzīves laikā un liek tā kā atkārtot vecāku kļūdas vai kaut kādas lietas, ko mēs gribētu, lai varbūt viņi nebūtu darījuši vai ko mēs ļoti gribētu darīt citādi. Un tad mēs arī pieskārāmies tam par to, ka ne visās situācijās tas ir tik vienkārši, ka nevienmēr pietiek ar lēmumu, es tagad pieķēru to un sapratu, kas ir tā problēma. Es šitā vairs es točin tā nedarīšu. Cik viegli un reāli vispār ir mainīt tās kaut kādas tās stereotipiskās uzvedības, ja tā var teikt, tās programmas galvā, vai kā mums viņas jau varbūt ir ķermenisks arī kaut kādos brīžos?
Jā. Nu, es domāju, tas ir ļoti dažādi, jā, un gan atkal kāds tas dators, gan kādas tās programmas, jā, un tiešām, tu teici, ķermeniskas, jā, bieži ir cilvēks atnāk ar panikas lēkmi. Jā, viss bija labi, un te panikas lēkme, un kaut kas rokas svīst, un tā kā sirdī dur vēl kaut kas, un tad tā kā tiekam galā ar to panikas lēkmi, pamazām tiek ārā, mācās tikt galā ar tiem simptomiem, un tad parunājās ar tēti vai ar mammu, viņiem izrādās tas pats. Jā, tā pat ir bijis, ka tur rokas svīst vai sirdī dur. Jā, ka tās programmas, viņas, nu, tā kā nemanot dzīvojās, jā, un pārkopējās. Jā, un cik viegli... atkal, cik tas cilvēks ir ģenētiski spēcīgs, jā, cik viņš var uztvert kaut ko jaunu, mainīt, mācīties, un atkal, cik tie vecāki ir bijuši tādi, nu, kas palīdz sevi saprast, atpazīt savas sajūtas, ko es gribu, ko es negribu, kas patīk, kas nepatīk, jā, un... Nu, tātad ļoti dažādi. Jā, vienam, nu, piemēram, atnāk ar to pašu, ar to aizvainošanos. Jā, vienam varbūt pietiek pāris konsultācijas, nu, ja tā ir psihoterapija, citam varbūt ir vairāki gadi, jā, un tur vēl klāt kaut kas izrādās depresija vai trauksme vai vēl kaut kas.
Jā, un kā ir, teiksim, vai ir kaut kādas praktiskas lietas, nu, ko kādā veidā tad tās programmas būtu iespējams mainīt? Viens, jā, mēs atpazīstam, mums tas, tās pakāpes un tas sarežģītības līmenis katram būs savs, bet vai ir kaut kādas praktiskas lietas, nu, kā to darīt, kāda būtu tie soļi, nu, teiksim, es nolēmu kaut ko nedarīt, bet es savu laiku pa laikam pieķeru, nu, es daru tieši tāpat, jā. Kā mani vecāki. Kas ir tas, vai man ir jāatgriež pie šīs situācijas un viņa jāpanalizē, vai vienkārši nākamreiz atkal jāmēģina darīt labāk?
Mm-hmm. Ir, te būs grūtākas lietas, vieglākas, jā. Nu, un šie atkārtojumi var būt, nu, piemēram, ēdu, tāpat kā tētis pa nakti pie leduskapja dzīvoja, jā, un nevaru to apturēt, vai, piemēram, šatāt sakliedz uz bērnu. Nu, laikam, šatāt sakliedz uz bērnu, man liekas, ir vieglāk tikt galā, nekā to tādu ēšanas ieradumu, jā. Nu, pirmais pamanu, jā, pamanu, ieraugu, izlemju tā nedarīt, jā, un tad mēģinu nedarīt, skatos, kādi faktori uz to provocē, jā, nu, kādas ir metodas, kā citi dara, jā, kā, nezinu, piemēram, ja es sakliedzu uz bērnu, jā, kā tur cits tētis, kas ir iepriekš sakliedzis, tagad ticis galā, kā viņš iemācījās to nedarīt, jā, kā viņš iemācījās nomierināties. Jā, un savukārt tā ēšanas lieta, tā ļoti bieži ir tāda dziļa, agrīna, jā, jo ēšana ir tā kā pirmais, caur ko mēs saņemam mierinājumu, jā, un tās vajadzības, kas tur ir, viņas varbūt ļoti dziļi vajag uzmanību, vajag varbūt karjerā pavirzīties, vajag vēl kaut ko, jā, bet cilvēks to vēlmi ieliek tā kā ēšanā. Jā. Nu, tāds darbs ar sevi mūža garumā, jā, cik jau mēs podcastus ierakstījuši, un ir ko darīt, un ir ko runāt, un ir ko spriest, un tāpat arī katram mums ir kaut kas, ko mēs gribētu darīt labāk, tikt galā labāk, jā, varam censties mēģināt, jā, un pa solītim kaut kas sanāk, jā, un ļoti daudz kas joprojām nesanāk.
Jā, bet tad tas pirmais solis, tad, ja mēs jau apzināmies, tad mēs esam jau tā kā ceļā uz to, un droši vien tas man te ir tā kā viens no noslēguma jautājumiem pierakstīts, viens par to, kā šo mainīt, un tad ko darīt, ja nesanāk. Jo man šeit, nu, tas ir mans personīgais viedoklis, ko es esmu varbūt arī novērojis diezgan daudzos citos, ka tad, ja mēs gribam kaut ko mainīt, bet mums neizdodas, mēs ieslīgstam kaut kādā tādā sevis kritizēšanā, mēs sevi vainojam pie tā, vai mēs sākam justies mazvērtīgāki, un tas noteikti neuzlabo. Jā. Bet jā, vai, nu, tā kā, ko darīt tad, ja neizdodas?
Jā. Nu, jā,
un ko nedarīt?
Tad nedarīt noteikti stop šī kritizēšana, sevis sišana, noniecināšana. Jā, to arī būs jāiemācās pamanīt un apturēt. Jā, un mēģināt darīt savādāk. Nu, piemēram, ja tur satrauc situācija ar bērnu un ir milzu dusmas, nu, kaut vai var jau iepriekš sagatavoties, tad skaitu līdz 100. Tad izeju otrā istabā, tad paņemu pauzīti, tad vispirms parunāju ar sievu, ar draugu. Jā, tur, nu, meklēt tās metodes, kamēr sanāk. Jā, un, nu, bieži tomēr mums vajag kādu tā kā cilvēka pieredzi, kuram ir sanācis. Jā, mūsdienās ir YouTube, Jā, visādi podcasti, YouTube video, jā, es pats ļoti daudz ko atrodu, skatos visādus video. Nu, meklēt tās metodes un kā to noturēt, kā to padarīt vieglāku. Jā. Piemēram, gribēju celties no rīta agrāk un pastaigāt pa celiņu. Jā. Tagad ceļos, bet konstatēju, ka ir vieglāk, ka es klausos viena psihoanalītiķa podkastus, ja, kas tā, nu, ļoti tāds pozitīvs, palīdzošs, atbalstošs, saprotams man. Ja, nu, tās metodes atrodam, ja, nu, piemēram, kā ir, nu, lai varētu piecelties un pavingrot. Ja, tā tad kāds varbūt mūziku var ieslēgt, kādam, nu, vēl kaut kāda sava metoda.
Jā, tas droši vien šeit vai nav būtiski arī, nezinu, kaut kādā ziņā ar tām metodēm, teiksim, meklējot metodus, jo tās kļūdas, ko mēs negribam atkārtot, un tās lietas, ko mēs negribam darīt, kā mūsu vecāki noteikti, nu, viens tas nāk no ģimenes, tas nāk no vecākiem, tas nebūs viegli maināms, jo tas mums ir bijis ar mums visu mūsu dzīvi, un vai tad nav būtiski arī, nu, tā kā izteikt šo savu vēlmi kaut ko mainīt, skaļi parunāt ar kādu, jo viens mēs varam iegūt šīs kaut kādus citus ieteikumus un otrs, teiksim, ja tas ir partneris vai nu, piemēram, vai tas pats bērns, teiksim, saka, nu, teiksim, bērniņ, es ļoti negribu uz tevi kliekt, nu, tā kā es centīšos tā nedarīt, ka tad, teiksim, tas bērns, viņš jau arī var pateikt, nu, teiksim, mamma, tu atkal kliedz, nu, tā kā, un tad mamma aizdomājas par to, vai pateikt tajā brīdī, es šobrīd esmu dusmīga, es negribu uz tevi kliekt, parunāsim vēlāk, nu, tā kā, ka verbalizēt un vismaz tiem tuvākajiem cilvēkiem vai kurš šī te rīcība skar, kaut kādā veidā pateikt un atklāt to, ka šobrīd es to mēģinu, jo nu, tā kā kaut kādā ziņā, lai kāds būtu tas mūsu mērķis, ka viņu ir vieglāk realizēt, ja mums ir atbalsts. Gan atpazīt, ka mēs esam atkal šajā situācijā, gan sniegt tos padomus kaut kādus.
Nu jā, protams, runāšana ir ļoti svarīgi to nosaukt, izteikt, jā, un nu, protams, ka ja kaut vai pēc tam saprot, ka nevajadzēja kliekt, tad atvainoties un pateikt, ka man nebija taisnība, ka es tik skaļi vai tā izpaudos, bet bija taisnība, ka tur kaut kas jāpalabo, jā. Un, protams, ja bērns jūtas pietiekaši droši vai lielāks, ja, tad viņš var arī pateikt stop, ja, un ja tas ir partneris vai draugs, tad ir vispār labi, ja attiecībās var pateikt un vai pat var vienoties, ja, ka brīžiem aizkrīt, tad tu man pasaki, ka tagad stop, tagad iepauzē, tagad skaiti līdz 100, ja, ir tas brīdis, ja, ir tas brīdis. Jā, un protams, ja partneris to iemācās, tad ir viegli, jā, un ka tas ir jau daudz labāk, nu, nekā, piemēram, tu tur sliktais, jā, un sabļauj, un otrs tad tur atriebjās vai bļauj pretī vai nerunā, jā, ka ir labāk, ja mēs viens otru pieskatam, jā, viens otram palīdzam, jā, un tāpat palīdzam labot kļūdas, ja, un, nu, ko es cenšos arī savā darbā kā terapeits, lai cilvēki visu laiku saka, tas, ko es saku, tas palīdz, nepalīdz, vai tieši otrādi tas kaut kā nepatīkami, traumē, biedē, nevajadzīgi, ja, tā tad, jo, nu, mēs bieži vien nezinām un nesaprotam, kā tas otrā cilvēkā, nu, kā tas nonāk, kā tas ietekmē.
Skaidrs. Tā tad man šķiet, mēs visiem tiem jautājumiem, ko es tā kā biju plānojis izrunāt, esam izgājuši cauri. Vai ir kaut kas attiecībā uz šo vecāku kļūdu neatkārtošanu vai mēģinājumiem darīt, pirms es savāku visu kopā, ko varbūt mēs neizrunājām, vai kad nezināšu šajien, domāju, nē, nu šis man ir obligāti jāpasaka.
nu, meklēt, attīstīties, meklēt ceļus attīstīties un, un citreiz liekas, ka gadiem ar kaut ko netieku galā tur, nezinu, kaut kāds iekšējais grauzēs vai baile vai, vai dusma, meklēt ceļu, kaut ko jaunu pamēģināt, kaut kādu jaunu risinājumu, iziet no komforta zonas, kaut ko atklāt, nu un skatīties visu laiku, kas sanāk, nesanāk, un tā, kas vēl svarīgi ir, mēs varam jautāt, jā, vai tas ir treneris, vai tas ir kolēģis, vai vīrs, vai sieva, draugs, kā tev izskatās, mēģinu nesanāk, kā tu redzi, jā, un bieži, no tā kā citi redz, mēs varam iegūt kaut kādu sapratni, ko mēs darām, ko mēs ne tā darām, kā darīt, kā mainīt. Ja, nu tā kā neizmist, mēģināt. Ja, un, nu, bet atkal katram mums nu, nezinu, ir dota kaut kāda kapacitāte nu, tik un tik ja, kaut ko uzlabot. Ja, un, un kaut ko mēs nevarēsim. Nu, piemēram, manī ir bailīgums. Ja. Tad dzīves laikā es esmu varējis viņu mazināt, ja, bet tāpat kaut kādā mērā viņš ir. Ja, un, nu, šajā brīdī par to sev neuzbrukt, nenoniecināt. Ja, nu, ir labi, ka ir daudz panākts, vēl kaut ko varēšu. Jā, bet nu, vienmēr mēs kaut ko varam, kaut ko nevaram, un tāpat vecāki kaut ko varējuši, nevarējuši, jā, un arī, protams, nu, censties neiestrēgt kaut kādā naidā, jā, ja kaut kas ir pārņemts no, no vecākiem, droši vien viņi ir centušies darījuši, jā, kaut kā palaist, piedot, pieņemt. Tā.
Jā, tad paldies Andrim, tad kopsilikumā tas, ko es gribu piebilst, ir, tad, ir tā, ka tas ir normāli, ka mēs atkārtojam kaut kādas darbības vai kaut kādas lietas, ko ir darījuši mūsu vecāki, ja mēs negribam to darīt vai uzvesties tāpat vai pārņemt kaut kādas uzvedības modeļus, ir būtiski atpazīt šos modeļus, saprast, kāpēc mēs to gribam mainīt, tas droši vien ir būtiski, ņemot vērā to aspektu, ko mēs pieminējām, ka mēs projicējam uz sevi. Vai es to gribu sevis dēļ, vai es to gribu tā bērna dēļ, vai savu līdzcilvēku dēļ. Un tad meklēt metodes, kā mainīt, ja mums tas neizdodas, tad runāt, meklēt atbalstu. Un vēl ļoti būtiski, ko Andrs arī noslēgumā pateica, nu, mēs varam tiekties uz kaut kādu mērķi, uz kaut kādu perfekciju, bet ir jāapzinās, ka mēs nekad nebūsim perfekti un mēs to pilnībā nesasniegsim. Un tas ir normāli, mums nevajag sevi šaustīt, tad, ja mums ar pirmo neizdodas, nu, tā kā visu izdarīt perfekti.
Mm.
Jā, tad paldies Andrim, paldies klausītājiem, un tad uz tikšanos.
Atā.
Visu labu!